Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević i želim vam dobar dan. Gošće u studiju su Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Treći Beogradski bezbednosni forum održan je pre nekoliko dana u Beogradu i okupio je nekoliko stotina domaćih i stranih stručnjaka i zvaničnika. Moje gošće su na neki način i organizatorke i učesnice skupa, pa kažite nam za početak šta je bila zapravo najznačajnija ili najvažnija tema na ovogodišnjem forumu.
Pa, ja bih pomenula prvo i treću organizaciju koja već treću godinu za redom zajedno sa naše dve organizacije organizuje ovaj forum, to je Beogradski fond za političku izuzetnost. Gospođa Lihta je otišla na neke druge obaveze momentalno, tako da nije mogla da se pridruži. Nama je opšta tema bila da li je država u izgradnji, razgradnji, to je jedna igra reči, kakvi su rizici i odgovori koje Balkan može da ponudi svetu u tom nekom promišljenju globalnih izazova za bezbednost. Tako da je to bila jedna opšta tema baš u tom nekom kontekstu i ekonomske krize i političke krize, krize demokratije, međudržavnih odnosa, budućnosti i sudbine raznih integracija koje postoje ne samo na evropskom, već i na drugim kontinentima, i kako država kao jedan od osnovnih i glavnih aktera u tim procesima svim odgovara, da li na koji način i koji su to neki izazovi sa kojima se ona suočava. Naravno, mi smo tu imali trodnevnu konferenciju koja je obuhvatila veliki broj tema. Imali smo nekoliko plenarnih tema koje su okupile pred svega državnike, ali i akademsku zajednicu koja je razgovarala o tome, ali i ono što je, ja mislim, posebno čar ovog foruma, 13 malih sesija koje su bile zatvorene za izveštavanje direktno, već je to bio jedan otvoren dijalog o različitim aspektima ovih izazova o kojima smo pričali. Imali smo nekoliko stotina učesnika i ove godine iz 35 zemalja iz celog sveta, i imali smo i ove godine akademski događaj o kojima će Sonja nešto više, što je jedna posebna specijalnost ovakve vrste foruma. I ono što mi pokušavamo sve vreme sa bezbednostnim forumom, mislim da smo uspeli i ove godine, da dovedemo neke teme i postavimo neka pitanja, otvorimo neka pitanja, ne toliko damo i konkretna rješenja, koja nisu toliko često zastupljena u našem javnom diskursu.
Imaćemo vremena u ovoj emisiji upravo da se posvetimo tim pitanjima koja su otvorena na forumu. Koji je značaj ovog okupljanja? Treći put za redom, dakle, u Beogradu. Sonja?
Pa za nas je značaj što se desilo treći put, to je postao nekako pravilo. Prvi put je bio eksperiment, verovatno se sećate da je bilo i nekih incidenata po kojima je forum i zapamćen u široj javnosti, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Drugi put je nekako bio pokušaj da li ćemo uspeti, sa treći put postaje redovni događaj, i evo ministar Lajčak, ministar spoljnih poslova Slovačke, na primer prilikom posete Beogradu, rekao da mu je zadovoljstvo što će u Beogradu učestvovati na Beogradskom bezbednostnom forumu kao vodećem ovakvom skupu na Balkanu. Dakle, već je dobio imidž centralnog mesta na kome se razgovara o strateškim temama, a koje povezuju Balkan i uopšte svetska dešavanja. Dakle, značaj je i originalna zamisla našeg foruma jeste da neke globalne teme dovedemo na Balkan, da ovde ljudi razmišljaju o njima, a i da svoje teme stavimo u neki globalni kontekst.
Ali i važne ljude zvuči imena, da. U pauzama između sesija, panela, obično ima prilike da se i neformalno popriča sa kolegama. Kako to izgleda?
Pa jeste, to je jedna dobra prilika da se razmene mišljenja i mimo sesija i panela, i to je zapravo jedna od prilika koju svi naši učesnici koriste, da se uspostavi saradnja, da se debatuje, da se izazovu neki drugi učesnici foruma na jedan vrlo otvoren način. Tu se uspostavljaju neka partnerstva, pokreću se neki projekti. Takođe državnici i predstavnici državnih institucija iz različitih zemalja koje prisustvuju na forumu imaju prilike da na marginama foruma razgovaraju kako sa zvaničnicima naše zemlje, tako i sa predstavnicima civilnog društva. Mi smo imali ove godine ministra spoljnih poslova Slovačke, gospodina Lajčaka, koji je to naravno imao i niz bilateralnih poseta i susreta ovde u Srbiji, gospodin Frattini koji takođe je jedan od kandidata za budućeg generalnog sekretara NATO-a, koji je bio gost foruma, koji je takođe iskoristio tu priliku da između sesija i praćenja rada foruma uspostavi dijalog sa našim institucijama, što je izuzetno važno za jednu zemlju koja treba da bude u toku sa modernim dešavanjima i izazovima.
Moj plan je da u ovom razgovoru podsjetimo na nekoliko najznačajnijih bezbednosnih tema, a to su ujedno i bile teme ovih različitih panela i izlaganja. E pa sad, šta je rečeno da su glavni bezbednosni izazovi na Balkanu ili u regionu? Sonja, ćete vi?
Pa, pričano je o različitim bezbednosnim izazovima. Nismo izašli sa top listom glavnih izazova, ali recimo da možemo da zaključimo da jedan trend o kome se pričalo na različitim panelima jeste da mnogi izazovi su još uvek unutar zemalja članica, regiona članica regiona, dakle zemalja u regionu. Dakle, da li je to nepoverenje u političke elite ili korupcija ili neki ostaci prethodnih konflikata koji se pre svega reflektuju unutar zemalja regiona, pa onda i prelivaju ove moguće na susede, ali nekakav strah od oružanog sukoba nije izražen kao glavni, dominantan. Čak je na jednom od panela o OEPS-u moderator u jednom trenutku pitao publiku da glasa koji su to najvažniji strahovi ili pretnje kojih se plaše. I recimo oružani sukobi, rat, nisu dobili ni jedan glas. Terorizam takođe. A u tom trenutku u sali je bilo više stotine ljudi, ja mislim oko 300 ljudi.
Da, to je baš zanimljivo. A zašto su se izjasnili
ljudi? Glasova su dobili ekonomska neizvesnost i nekakav porast ekstremizma koji ide uz ekonomsku neizvesnost. I drugi po redu strah je bio strah od prismotre koje država praktikuje nad svojim građanima. Znači, ulazak u privatni prostor kroz razne metode koje država ima na raspolaganju.
Strah svakako izazvan ovim nedavnim slučajevima, aferama u svetu koje smo pratili.
Pa jeste, Snowden, ali podsjetimo, to je sad iz domena rada moje organizacije. Prošle godine smo saznali da su naše službe bezbednosti imale mnogo više zahteva za presretanjem telekomunikacija nego čak i Amerika. Dakle, traženje podataka od telekomunikacijnih firmi ovde da im kažu ko s kim razmenjuje e-mailove češće nego Amerika. Tako da nije to toliko. Nisu ulazili u sadržaj, znači nisu upadali u sadržaj poruka, ali s kim se vi dopisujete, to su tražili češće nego što Amerikanci rade.
To je zanimljivo. Da se vratimo na ono što su neki već ustaljeni, evo, i preneseni problemi u ovom regionu. O Kosovu je sigurno bilo mnogo reći.
Jeste, imali smo dva panela.
Šta se moglo čuti od učesnika skupa što možda nije, eto, svakodnevno u javnosti?
Pa, prvo istakla bih da smo imali dva panela i da su na prvom panelu bili ljudi koji, kažem, profesionalno su vezani za temu Kosova, dakle, ili su bili ili jesu, ili nameravaju da budu na nekim funkcijama, bilo u beogradskoj ili prištinskoj vlasti vezanoj za odnose Beograda i Prištine, a drugi panel je bio posebno zanimljiv jer su na njemu govorili isključivo žene i iz ugla ljudske bezbednosti kako to utiče na, da kažem, obične građanke i građane. Na ovom prvom panelu, ja sad neću navoditi ko je šta rekao, ali bilo je zanimljivo da se pričalo o tome ko su neprijatelji briselskog sporazuma i korišćene su reči kao iz bajke, ko su te zveri o kojima ne smemo da govorimo ili te mračne sile koje su protiv, pa su navođeni neki zanimljivi odgovori da su to oni koji konstantno izvlače neki profit iz nerešenog statusa, bilo da su to konkretni ljudi koji zaista zarađuju na raznim pravnim civilima ili nerešenim pitanjima, ili političke elite sa obe strane koje održavaju taj nerešen odnos, zatim neke konkretne grupe koje su protiv EU integracija i u Srbiji i u Prištini, pa i da kažem u nekom filozofskom smislu i to kako se naši nacionalni identiteti grade u isključivom smislu, da mi sebe doživljamo kao nekoga koji nije Albanac ili oni sebe kao nekoga ko nije Srpkinja Srbije, znači kao nešto što je drugačije, a ne kao nešto što je slično.
A što je rečeno na tom drugom panelu, kažete, uglavnom su žene bile učesnice?
Pa tu su izneti neki problemi o kojima se još ređe priča u našoj javnosti, a to je kakve sve to posljedice ima na lokalu. Recimo, učesnice su spominjale nedostatak nekih javnih bezbednih prostora na kojima bi se deca igrala. Recimo, u Kosovskoj Mitrovici, ne znam koliko to ljudi zna, u Srbiji ima jedan park. Mene je to recimo podsjetilo na doživlje koje sam imala kad sam prvi put posjetila Belfast 2002. godine i kada smo posjetili, da kažem, njihovu mesnu zajednicu, u kojoj su mame oduševljeno pričale kako sada, pošto mesna zajednica ima salu za fiskulturu, imaju gde da dovedu decu, da se bezbedno igraju i da upoznaju druge mame. I ja sam pitala, ne razumem, zar niste imali ranije negde gde? I su rekli, ne, nema javnih prostora, nema parkova, nema igrališta, mogli su samo da ih puste na ulicu, a onda bi ih na ulici u vrlo ranom dobu regrutovale paravojne formacije IRE ili ove protestantske, ne više iz nacionalističkih razloga, nego iz kriminalnih razloga, jer su im deca dobri, sigurni prenosioci za trgovinu drogom i tako dalje. Ove, i mene je ovo što smo čuli na kosovskom panelu recimo podsjetilo na tu situaciju.
Dobro, ali svi znamo kakva je bezbednosna situacija i koliki su rizici života na Kosovu.
Ja mislim da ne znamo koje su sve srazmere tih bezbednosnih izazova. Posebno su ovaj panel na kojima su dame govorile o ljudskoj bezbednosti na Kosovu i koji su to izazovi, zaista veoma slikovito opisale koliko ova situacija koja je politička, o kojoj je Sonja pričala, i to međusobno nepoverenje, nedostatak uopšte bilo kakvog rada na poverenju, pomirenju i suživotu utiče na zdravlje građana, na dostupnost zdravstvenih, socijalnih usluga, obrazovanje i tako dalje.
Znači,
to su bile sa obe strane i to su bile zaista onako iz prve ruke informacije ljudi koji ne mogu da ostvare sva svoja prava.
Kako se radi na pomirenju? Da li je bilo nekih predloga? Mi znamo šta rade političari, šta radi politika, ali nije sve u tome.
Pa dobro, politika je ta koja ima izuzetno veliku odgovornost. Mislim da ona neće rešiti sve probleme i neće u praksi uspostaviti mehanizme za dnevni suživot i tako dalje. Ali ta javna reč i poruke koje političari emituju i koje šalju i tekako utiču na taj neki okvir uopšte da li je on pogodan za pomirenje i suživot ili nije. Tako da ja mislim da jeste prevashodna odgovornost na našim političarima i sa jedne i sa druge strane. S druge strane, na ovakvim skupovima ja isto mislim da oni mogu na neki način da trasiraju i otvore prostor za neki dijalog i pomirenje. Ali mi smo imali prvi put ove godine, ja ne znam da ima toliko često tih skupova gde mogu da se susretnu političari, ali i predstavnici civilnog društva i sa Kosova i Srbije, da razgovaraju veoma otvoreno o problemima koje tište jedne i druge, da se i posvađaju i sukobe, ali da ipak otvore taj neki prostor za dijalog. Tako da mislim da upravo ovakvim nekim isto dijalogom i forumima možemo
da makar neki korak
i možda
da se
da naglasim na necenzurisan način, jer mi kada slušamo na našoj televiziji u nekom susretu recimo našeg premijera sa prištinskim premijerom, mi čujemo samo izjave koje su nam prenete, a ovde ljudi prisustvuju uživo diskusije, upravo ovaj o kojoj Maja pričala, gde se možda ljudi ne slažu, ali mogu i da postave i pitanje, dakle da zaista uđu u dijalog i da čuju sve tri, četiri verzije. Meni je recimo bilo zanimljivo na tim kosovskim panelima da nisu ni predstavnici, ja kažem, jedne ili druge strane imali jedan glas. Vrlo različite mišljenja su imali recimo predstavnici iz Prištine, zavisno od toga kakvo mesto oni imaju na njihovoj političkoj sceni, kako oni gledaju na prošlost ili budućnost. Mm-hmm. Tako da to jeste pojenta da vidimo.
I kako se te razlike kreću, recimo? Eto, to je nešto što možda naši slušalci slabije znaju. Uopšte se prilike u albanskom stanovništvu manje
znaju?
Pa i
u srpskom. Ja mislim da postoji velika razlika o kojoj se ovde ne govori, je razlika u poziciji ljudi iz Beograda i recimo Srba sa Kosova. I to Srba sa severa i Srba sa južno od Ibra. Recimo, jedna od velikih tema koje mislim da naša javnost treba da zna i s kojim se slažu svi Srbi sa Kosova, jeste da je trenutno velika neizvesnost među Srbima na Kosovu oko toga šta ih čeka za 4. odnosno 5. novembra. Da misle da im nije dovoljno objašnjeno neka od konkretnih pitanja o kojima recimo bilo razgovora, jeste u kojoj će se oni državi probuditi. Šta to znači za njih? Pa je onda jedan od učesnika ima zanimljivu izjavu. Probudit će se u Srbiji koja priznaje neke prištinske zakone. Znači, ne odreću se. Mislim, to je bila recimo jedna od rasprava, ali ono što su rekli da čega se ljudi najviše plaše jeste da li će izgubiti poslove, s obzirom da veliki broj ljudi, pogotovo na severu, je zaposlen u državnim ili u javnim preduzećima koje se plaćaju iz budžeta Srbije. I da bi najbolje osobe za objašnjenje toga šta ih čeka posle izbora bili ne premijer, pa čak ni gospodin Vučić kao jedna od jačih ličnosti na političkoj sceni, nego ljudi koji ih zapošljavaju, ministar prosvete, ministarka zdravlja, dakle ljudi koji su zaduženi direktno za njihovu sudbinu i sudbinu njihove dece.
A kad se to sumira, šta se zapravo očekuje od novembarskih izbora? Da li će izaći Srbi na Kosovu u zadovoljavajućem broju?
Kakav je vaš jedan od zaključaka je bio da čak i u vreme 90-ih Srbi na Kosovu nisu izlazili u nekom velikom procentu, mislim da je neki od najvećih procenata koji iznosio bio oko 30 i nešto. Tako da ničije očekivanje nije veliko.
Ali sada
veliko.
Su jako podeljeni Srbi na severu.
Ali niko nije hteo da licitira sa procentima. Dakle, spominje se od 15-20, ali niko nije se dovoljno sigurno osjećao im i ja bih vas podsjetila da prvi dan foruma se desilo i tragično ubistvo litvanskog pripadnika Euleksa i to je razlog zbog kog se pričalo o ovim mračnim silama, o tome ko su ti ljudi koji pokušavaju da dovedu u pitanje briselski sporazum i dogovoreno time što zastrašuju ne samo jednu stranu u ovom dogovoru, nego različite. Tako da je vrlo neizvesno šta sve još može da se desi do tada i kako će to uticati.
Učesnici skupa bili su naravno, kao što kažete, i gosti iz Prištine, pa i zvaničnici. Štampa je prenela da je gospodin Vlahiju, šef kabineta Artifete Jahjage, rekao da je predsednik Nikolić pozvan u Prištinu. Da li se i takvi pozivi i takva komunikacija odvija na skupu poput foruma? Ne?
Pa dešava se, gospodin je izjavio to u intervju danas, nije to konkretno pominjeno na samoj sesiji i na kosovskom panelu, ali možda se dešava mnogo češće na nivou nekih odnosa između organizacija civilnog društva, predstavnika institucija, kao što su univerziteti, profesori, to nego među političarima. Ali u svakom slučaju to jeste prilika da se prenesu i ispitaju mogućnosti za takve neke korake kao što bi bio, recimo, poseta bilo kog zvaničnika Srbije ili predsednika Srbije Prištine.
Osim Kosova, svakako i vezano za pitanje Kosova i Metohije, velika tema evropske integracije. Evo prilika je, Majo, da vas pitam da li je bilo reči o tome, da li će pregovori početi u januaru?
Izraženo je uverenje učesnika naših koji su dolazili iz zemalja članica Europske unije u različitim kapacitetima. Znači, rekla sam već ministar spoljnih poslova Slovačke, ali bilo je tu i drugih predstavnika zemalja članica, ali i nezavisnih instituta koji su govorili da u svakom slučaju očekuju do kraja godine ili najkasnije u januaru početak pregovora. Manje se pričalo opet o tim nekim konkretnim datumima i da li će i kako će biti. Mnogo više o tome da to jeste uslovljeno u velikoj meri implementacijom Briselskog sporazuma, ali i napretkom u nekim drugim reformama koje se često zaboravljaju kada govorimo o procesu evropskih integracija. Dosta je bila značajna i politička poruka da proširenje izgleda onako klimavo, malo čak i sa Balkana, ali i u zemljama članicama Evropske unije, u smislu da ne postoje postoji neki preveliki entuzijazam, svakako ne kao onaj koji je postao kada su se ujedinile kao istočna i zapadna Evropa, ali opet, na primjer, gospodin Lajček rekao da to ujedinjenje, sorry, gospodin Fratini, da to ujedinjenje nije gotovo dok se i Balkan ne pridruži u punopravnom nekom statusu, znači kao punopravne zemlje članice Evropske unije, i da zapravo ima još ljudi tu i postoji taj neki minimum političkog konsenzusa, ako ne više od toga, da se proces integracije nastavi i da proces proširenja se nastavi uprkos i ekonomske krize i svih izazova koje ona nosi sa sobom. Mnogo se više govorilo o tome i koliko ta evropska perspektiva, koja ne sme da ostane samo na nivou retorike i perspektive, već i konkretni napredak i pomaci i konkretni rezultati i koristi koje bi građani videli, zapravo povratno deluju pozitivno na bezbednost čitavog regiona i na ekonomski i demokratski napredak čitavog regiona, pomirenje i ove procese o kojima smo pričali, kao što su i odnosi Beograda i Prištine, koliko neizvesnost u tim nekim koracima, kao što su kolege iz Prištine govorile, ume da potkopa neke reformske napore i tako dalje. Tako da zaista to pokazalo se još uvek jeste za Balkan i za čitavu Evropu najvažnija tema
i pitanje. Da. U javnosti se ovih dana pominje nemačko-britanski papir sa 9 uslova i dosta ima polemike o tome i stalno se spominje pitanje da li će biti novih uslova.
To je poteklo sa Beogradskog bezbednostnog foruma, s obzirom da je pitanje o tom ne papiru, znači to je nezvanični predlog, i postavilo učesnici iz Prištine, mislim na tom panelu gospodinu Lajčaku, koji je rekao da taj tip diskusije je prerano otvoriti kad još nisu ni počeli pregovori sa Beogradom, i da je njegov stav i mnogih drugih zemalja članica bio da ovo što je trenutno dogovoreno u briselskom sporazumu i ono što je postavljeno kao pravila pristupanja, dakle to je da pre svega treba reforme oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova vezane za vladavinu prava, vodite računa da je to ono na čemu će se insistirati za početak pregovora.
Ono što je nama, mislim, dosta se vodilo, dosta je bilo polemike i razgovora na tu temu i na marginama foruma, ne samo ovo što je gospodin Lajčak rekao, to jeste onako pomalo hrabrujuće. To jeste papir i dokument koji zapravo trebalo da podstakne i podstakao je debatu unutar same Evropske unije. Jer naravno za takve korake i za takve neke odluke Evropske unije potrebna je konsenzus i potpuna saglasnost svih zemalja članica, i onda ima tu zemalja koja drugačije vide. Ma da se
zna da politički uticaj nekih zemalja.
Pa jeste, ali je zaista neophodno da se o svemu tome razgovara, i jeste i ekonomski i politički značaj nekih zemalja neupitan, ali mislim da je ohrabrujuće što ne postoji, ohrabrujuće, opet nama treba i jaka Evropska unija, ali dobro je da postoji jedan otvoren dijalog i da nisu sve zemlje članice baš to obručke dočekale, i mislim da će to biti predmet razgovora pre svega u Evropskoj uniji, a onda ćemo i mi saznati kakve su rezultate.
U javnosti se dosta pričalo i o poglavlju 35 koje se tiče odnosa sa susednim zemljama, da li će ono biti zapravo i na koji način otvoreno od početka samih pregovora, koji, kao što znamo, počinju poglavljima 23, 24, ovo što je Sonja rekla, to je korpus tih ljudskih prava za reforma pravosuđa.
Poglavlje 35 se tiče svih preostalih pitanja. To je poglavlje u koje se stavljaju nerešena pitanja na kraju pregovore, i to je krenula priča da će se tu nekako formulisati ova priča o odnosima s Prištinom. Do sada je uglavnom na temu odnosa s Prištinom bilo u delu oko političkih kriterijuma, dakle koliko je zemlja stabilna, koliko su institucije razvijene, koliko je predvidljiva njena saradnja sa regionom, to je iz procesa stabilizacije i pridruživanja, onaj deo stabilizacije, kakvi su odnosi u regionu, unutar države i sa susedima. A ovo je papir, ne papir, se spominje da će to biti kao poglavlje 35, ali ja mislim da oni imaju dovoljno kanala da tu temu načnu i bez poglavlja 35, ako budu želili, ali mislim da za sada ovo što je stavljeno je sve već na dnevnom redu.
Ja mislim da ćemo to znati sa pregovaračkim okvirom koji će Evropska unija usvojiti, koji je takođe predmet rasprave u Evropskoj uniji. Znači, postoje taj različiti pristup različitih zemalja. Da li to pitanje koncentrisati u određenom poglavlju, kao što jeste o 35, i isto ga otvoriti među prvima, zatvoriti među poslednjima, jer se smatra izazovnim i jeste izazovan i politički i za sprovođenje, ili to zapravo ostaviti da u različitim poglavljima, različiti aspekti ovog Briselskog sporazuma i unapređenja tih odnosa zapravo bude, bude razmatrano.
Ja, a kada ćemo to znati definitivno?
To ćemo znati vrlo, vrlo skoro. Već u julu je gospodin File najavio da je komisija, Ruska komisija, uradila neki nacrt i okvir za te pregovaračke platforme i okvira za pregovore, tako da je to trenutno u cirkuliše između zemalja članica Evropske unije i one bi trebale uskoro da se izjasne o tome, i upravo i ovaj non-paper jeste bio ovaj predlog.
Ja mislim
predlog.
Da do decembra oni moraju da usvoje pregovaračku svoju platformu, jeste, pogotovo ako postoji ideja da se s nama počnu pregovori.
Šta bi za nas tu bilo najpovoljnije?
U ovom kontekstu.
U kontekstu poglavlja 35.
Pa ja mislim da je za nas najpovoljnije...
Na koji način to može se da se stopiraju, recimo,
znate
pregovori?
Kako, pregovore mogu da stopiraju mnoga druga pitanja. Pre svega i ovo koje Sonja pominjala iz poglavlja 23 i 24 koje ste vi pominjali, koje počinju upravo sutra sa tim nekim analitičkim pregledom i koje su izuzetno važna, koje se tiču vladavine prava i reforme pravosuđa i poštovanja ljudskih manjinskih prava i tako dalje. Znači, to su prvo, ja mislim, veoma izazovna pitanja koja mogu, i to je već neki okvir koji važi ne samo za Srbiju, već za sve zemlje u procesu pristupanja, mogu bilo kom momentu da uspore ili zaustave proces pregovora i nastavak pristupanja, jer se smatra, i ja mislim ispravno se smatra, da i za sve druge aspekte i ekonomskog razvoja, konkurencije, stvaranja tog jednog unutrašnjeg tržišta slobodnog, su ova pitanja iz poglavlja 23 i 24 preduslovi. To je tačno i to je već negde definisano. E sad, mislim da je za nas najbolje da se ne fokusiramo toliko da pratimo naravno i tu raspravu u Evropskoj uniji, da pokušamo da utičemo na nju i kroz ovakve formate kao što jeste bezbednostni forum, ali da se ne fokusiramo toliko na samu formu i kako će to biti formulisano i operativno definisano u samoj Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji, već da idemo zaista da za tim što često govorimo, a manje poštujemo, da radimo to sve zbog nas samih, da svejedno treba rešiti niz pitanja koja stoje otvorena između Beograda i Prištine, svejedno treba uspostaviti nezavisnu i efikasnu pravosuđe, svejedno treba iskoreniti korupciju ili svesti je na neki minimum, i da zaista na tome radimo kao da je to naš domaći zadatak, naša domaća agenda, što i jeste, a onda će sve ovo što se često plašimo i pominjemo kao uslovljavanje i kao moguće izazovi u procesu pristupanja nestati samo od sebe, jer će samo moći da konstatuju napredak.
U tom kontekstu, koliko su evropske integracije zapravo faktor bezbednosti? Ili da kažemo faktor odvraćanja od nekih mogućih sukoba? Može li se i tako posmatrati?
Pa dosta je bilo reči o tome da želja svih aktera u regionu da postanu deo Evropske unije u velikoj meri miri potencijalno sukobljene interese ili vizije prošlosti, a ovde se stvara neka zajednička budućnost. I da predvidljivost procesa pristupanja, upravo ovaj naglasak na pravilima, institucijama, načinu komuniciranja smanjuje tenziju, jer jednostavno stvari postaju javnije, jasnije nam je ko zašto namerava, zašto se rade neke reforme, na primer. A druga stvar o kojoj smo recimo bili pohvaljeni jeste i da pre toga, pre nego što postanemo članica Evropske unije, mi možemo da gradimo poverenje i sa starim članicama time što ćemo s njima da sarađujemo na nekim zajedničkim temama, na primjer borba protiv trgovine drogama je nešto što boli zapadnu Evropu i tekako se tiče našeg regiona, jer mnoštvo tih narkotika ide preko našeg regiona ili njime i upravljaju neki od narkokartela odavde. To je recimo jedna bitna tema i Evropske unije, a i zemljama ovde, ako im u vidu da su neki od tih klanova u vezi sa lokalnim političarima. Mm-hmm. Naprimjer, pohvaljeni smo na forumu od strane britanskog predstavnika u političko-vojnom komitetu, jedan od najvažnijih tela unutar Evropske unije, da je jako pozitivno za imidž Srbije bilo kad smo odlučili da pošaljemo oficire u misiju protiv piraterije u ovoj okolini Somalije. To je tri oficira na francuskom brodu, ali znak da želimo s njima da podelimo teret. Sad šaljemo doktore u Mali, što je takođe znak da ono u čemu smo najbolji, nažalost smo to znanje stekli tokom rata, želimo da podelimo sa drugim evropskim zemljama, tako da Srbija
i kao neki
akter... I to se tamo
primeti na odgovarajući tako, značaj i poštuje.
Jest.
Ova je emisija u središtu pažnje, 17:34. Gošće u studiju Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, muzika i reklame, pa nastavljamo razgovor.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 26. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjenoj 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Top destinacija ove sezone Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 meseci bez rate. All inclusive refinansirajući dinarski kredit Pireus Banka, 8 godina otvorena za vas.
Četvrti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će se posle nekoliko bezuspešnih pokušaja beogradskim ulicama u subotu prošetati učesnici Parade ponosa? Da li je održavanje parade političko pitanje ili dokaz da društvo postaje tolerantno i spremno da prihvati različitost? Govore Goran Miletić iz organizacije Prajda, Mladen Antonijević, ekspert za ljudska prava i Ratko Božović, sociolog kulture. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje, 20 minuta, ostalo je do 18 časova. Gošće u studiju Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Razgovaramo o trećem Beogradskom bezbednosnom forumu koji je održan pre nekoliko dana u Beogradu, koji je okupio nekoliko stotina domaćih i stranih stručnjaka i zvaničnika. I da se vratimo na početak, Maju, vi ste rekli da je zapravo glavna tema bila država u procesu. Na neki način država u procesu integracija, dakle izgradnja ili razgradnja država.
Okvirna tema je bila, da, uloga države u modernim procesima koji jesu integracije, ali u nekim slučajima možda i neke razgradnje i izazovi. Na jednom konkretnom panelu imali smo veoma zanimljivu diskusiju o tome koji neki novi modeli države možda se pojavaju u uslovima ekonomske krize pre svega i koje su to menjanje uloge i građana, ali i države u tim uslovima ekonomske krize.
Tako
da smo zapravo razmatrali, jako je bio dobar taj panel i veoma interesantni sagovornici, ekonomista iz Rusije, ambasador jedan Poljske koji radi u Savetu Evrope, analitičarka iz Nemačke i kolega iz Velike Britanije koji se bavi pre svega proučavanjem i konkretno proučavanjem kako su zemlje jugoistočne Evrope reagovale na ekonomsku krizu. Bavili smo se time da li je možda pod uslovima ekonomske krize došlo do onoga što često čujemo u našem diskusu i u medijima, do porasta populizma, do te krize demokratije kao jednog sistema koji je možda najbolji po meri čoveka i nekih civilizacijskih dostignuća. Da li je došlo do porasta autoritarnih ili diktatorskih režima uopšte u svetu? Da li je došlo do jačanja uloge, jačanja države ili jačanja pojedinca, građana? Tako da smo došli do zanimljivih zaključaka, barem na tom panelu, da zapravo i država i građani su ojačali u ovom jednom procesu i u uslovima ekonomske krize. Država je bila prinuđena prosto da interveniše u onome što je nekde bilo rezervisano za privatni sektor, za biznis, da ne bi uopšte došlo do kolapsa sistema, a s druge strane građani su takođe ojačali u ovom nekom procesu globalizacije i uopšte dostupnosti informacija i tako dalje. I ono što je interesantno, što smo čuli, da građani u velikoj meri u mnogim zemljama očekuju veoma jaku državu, i to pre svega u nekim temama koje nisu bile istorijski mnogo toliko prisutne i bitne, kao što su zdravlje, socijalne usluge i pristup nekretninama za sve slojeve stanovništva. Recimo, to su bile vrlo interesantne perspektive da građani zapravo očekuju jednu jaku državu koja će se baviti pragmatičnim i praktičnim pitanjima, ne toliko odbranom identiteta.
Ali to je država socijalne pravde.
Jeste, ne toliko odbranom nekog identiteta, patriotizmom i tako dalje, već veoma, veoma konkretnim i pragmatičnim pitanjima. Ono što je bilo zanimljivo za naš region jeste da je izneto rezultate tog istraživanja koje su proučavali odgovor zemalja jugoistočne Evrope na krizu i kako se one pogođene ekonomskom krizom, one su naravno veoma, veoma oštro i jako pogođene ovom krizom, jer su zavisne od same Evropske unije u ekonomskom i svakom drugom smislu i od uopšte čitave globalne ekonomije, i da se pokazalo da su negde one zemlje koje su politički bliže u tim procesima integracije u Europsku uniju žešće i jače pogođene, ali jer su sam integrisaniji i samim tim su efekti bili tu razorniji na nezaposlenosti i na investicije i tako dalje, ali je zapravo su to zemlje koje će sa prvim nekim pomakom i poboljšanjem uslova u Europskoj uniji u globalnoj ekonomiji mnogo brže napredovati od ovih koje su sada udaljenije politički od
Europske. Na koji način je ekonomska kriza bezbednosni izazov?
To je mnogostruk fenomen. Pa evo, Maja je istakla od toga koliko slabi država, bukvalno državni budžet za razna javna dobra, pa kako se onda to preslikava na životni standard i dobrobit građana. Pa u krajnjem slučaju u nekim poljima u kojima je država postojala pojavljaju se neki drugi akteri koji nude da je javno dobro po drugoj ceni i po drugim pravilima, od sive ekonomije pa do toga da oni koji su bogatiji iznajemljuju recimo privatne bezbednostne usluge da bi zaštitili to svoje bogatstvo i time se dodatno, da kažem, izdvajaju i ograđuju od nekih drugih. Ali ima i pozitivnih pomaka, i možda bitno za regionalnu dimenziju jeste da u velikom delu Evrope i u širem nekom evroatlantskom prostoru je dobio na značaju taj koncept pametne odbrane ili deljenja investicija u sistem bezbednosti. Jednostavno su države shvatile da usled mnogobrojnih izazova i očekivanja od građana ne mogu u dovoljnoj meri da izdvajaju za investicije, recimo odbrambeni sektor, u kupovinu nove savremene opreme, pre svega za komunikacije ili novih oružanih sistema, i da im se onda isplati da se udruže sa još nekom državom i da zajedno ulažu u taj sistem. Evo, poslednji primjer je recimo naša susedna Crna Gora, koja je odlučila da neće imati avijaciju, već da će njihovo nebo štititi hrvatsko vazduhoplovstvo.
Su se tu već pojavile neke sumnje da li Hrvati imaju dovoljno aviona za takav aranžman?
Naravno, za svaku od tih odluka treba uraditi analizu koštanja, i to ne samo u ovom trenutku, nego i dugoročnih posledica. Dakle, vi ako sada prestanete da uložite u avijaciju, kako će biti vaša sposobnost za više godina i na koju bezbednostnu politiku vas to usmeruje, s kim morate da održavate dobre odnose u budućnosti. Znači, to nikada nije čisto ekonomsko pitanje, uvek je i političko. Ali, kažem, različiti odgovori i neki novi modeli saradnje se razvijaju usled pritisaka ekonomske krize. Znači, nisu sve samo pretnje, ima tu i prilika.
Da. Sad, kako se država menja, mora da se menja na ovaj način, kako vi kažete, menjaju se i neke profesije, o tome je takođe bilo reči na forumu, uloga diplomata i diplomatije u izmenjenom svetu, kakva je? Šta se to razlikuje?
Mogu ja da odgovorim, pošto je to
ili šta
deo,
se može i na nas da. Primeniti, na primjer.
Ta diskusija o promjeni profesije se desila na ovom akademskom događaju koji, kao što je Maja rekla, je specifičnost našeg foruma. Obično slični skupovi poput Minhenske bezbednostne konferencije ili Briselskog foruma imaju samo ovaj deo sa državnicima, novinarima, strateške teme, eventualno neke buduće mlade diplomate. Retko kad dovedu ljude iz akademskog sveta da oni na svoj način razgovaraju o temama, i to je specifičnost našeg foruma. I ono što moram da istaknem je da smo mi ove godine imali otvoreni konkurs na koji se prijavilo 80 naučnika i mladih i iskusnih iz celog sveta na svega 10 mesta. I upravo, recimo, na ovu temu promene diplomatije su izlagali istraživačica iz Norveške, jedna vrlo cenjena i citirana naučnica, i jedan engleski profesor, znači ljudi koji su u svojoj sferi već priznati. I ono što je meni bilo zanimljivo je upravo to širenje koncepta diplomatije. Dakle, da se danas možda po najmanje diplomatama smatraju oni koji rade u Ministarstvu spoljnih poslova, s obzirom da je njihov opseg delatnosti sužen, jer su neki drugi delovi državne uprave sada zaduženi za direktno pregovaranje, ugovaranje, komuniciranje sa predstavnicima drugih država. Daću konkretan primjer. U Srbiji za pregovore koji predstoje sa Evropskom unijom će Ministarstvo spoljnih poslova imati samo delić uloge. Drugi delić će imati Kancelarija za saradnju sa evropskim integracijama, a većinu, da kažem, sadržaja će pregovarati stručnjaci iz resornih ministarstva, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pravde, poljoprivrede, ekologije. Dakle, oni moraju da znaju engleski, pa poželjno još neki jezik, da znaju kako je to ustrojeno u drugim evropskim zemljama i da izdejstvo ispregovaraju najbolje rešenje za našu državu koje je u skladu sa evropskim normama. Ali bilo je zanimljivo zato što se pričalo ne samo o državnim diplomatama, nego se pričalo i o tom proširenom dejstvu, da kažem, građanskih diplomata, bilo organizacije civilnog društva poput naših koje evo su organizovali skup na kojem su bile i zvanične diplomate i ove diplomatske izjave kao ova koju ste vi istakli, šefa kabineta, ovi predsednice iz Prištine. Dakle, to bi bila ta neka diplomatija drugog koloseka koje često i prethodi ove zvaničnoj diplomatiji otvarajući prostor za neke teme. I bila je zanimljiva diskusija o internet diplomatiji, o zaista građanskoj diplomatiji, jer sada svaki građanin, građanka bilo gde u svetu koji ima internet može da da svoje mišljenje i iznese stav o spoljnoj politici svoje zemlje i neke druge zemlje. I onda je istaknuto kako je precenjena moć, kako su mnoga ministarstva spoljnih poslova, počevši od recimo State Departmenta kao jednog velikog i moćnog ministarstva, ulagali mnoga sredstva u komuniciranje upravo sa tim internet publikama, da bi na kraju shvatili da je zapravo njihov uticaj tu ograničen, da oni neće skupiti mnogo neistomišljenika kada ih prate, ali da ono čemu im služi internet jeste da oni oslušnu glasove koje do tada nisu slušale. Recimo ljudi iz nekih zemalja sa kojima, gde su se oni viđali samo sa zvaničnicima. I tu je recimo bilo zanimljivo i možda to vredno istaći kao specifičnost ovogodišnjeg bezbednostnog foruma. Ove godine smo imali gosti iz Irana, dakle zemlje koje je iz nekog šireg evroazijskog konteksta, koji su upravo u toj diskusiji o dometima internet diplomatije rekli da je to u nekim slučajima u zemljama koje su zatvorene ili koje nemaju pristup nekim međunarodnim forumima i jedini kanal da se kanališe, da se izjasni, da stav.
Jasno. Da, zanimljivo je još i kako se menja profesija vojnik.
Da, tu je bila zapravo rasprava o tome kako se menjaju vojske na Zapadnom Balkanu. Jedan irski oficir koji trenutno radi doktorat u Londonu je predstavljao nalaze iz svog istraživanja gde je rekao eto kako se vojske ovde na prostoru Zapadnog Balkana reformišu manje više sve po sličnom modelu. Žele da se usklade sa tim nekim modelom evropskih vojski, s tim što je njegova ocena bila da u tom modelu sa naglaskom na profesionalizaciji vojske potencijalno može da se izgubi kontakt sa bazom, sa građanima, neke utemeljenosti u društvu. I onda je tu bila zanimljiva rasprava da li je to zaista tako, da li je jedina veza između društva i institucije vojske samo to slanje vojnika na služenje vojnog roka, ili je recimo prisutnost vojske i pomoć civilnom stanovništu, recimo tokom poplava.
A tu je i taj koncept civilne odbrane o kome se
jeste,
dosta
da li je
priča,
to
da ga treba ponovo uspostaviti.
Ili to zavisi od političkog istorijata u nekom društvu. Jer vi pogledajte, u Srbiji je vojska konstantno na drugom mestu po popularnosti i mislim da to u velikoj meri igra i nasljeđe. Znači, uloga vojske ne samo prethodnih 50 godina, nego prethodnih 100 ili 200 godina, koja je različita nego recimo u Bosni, koja nikada neće moći više da ima tu utemeljenost, jer ova jedinstvena vojska još nije dobila utemeljenost, da su one novonastale vojske te koje su vezane za nacionalni identitet.
Zapadni Balkan 2020 ili 2020, to je bilo neko objedinjeno izlaganje na samom kraju. Majo, šta je rečeno?
Kako će izgledati to smo zapadni opet ove razmatrali kako će izgledati Evropska unija i neka scenarija u kom pravcu može da se razvija sama Evropska unija, onda i Zapadni Balkan, čija je sudbina nužno i neminovno vezana za kontinent i ovu najveću međunarodnu organizaciju. Tako da smo imali goste iz Evropske unije, iz instituta i političare koji su razmatrali nekoliko scenarija, od kojih jedan ili dva su prilično nepovoljni pod nas. Jedan se tiče stagnacije, drugi dezintegracije Evropske unije. U samim tim i za Zapadni Balkan nema mnogo perspektive. A treći jeste dalje integracija i zapravo nastavak i procesa proširenja, ali i neka bliža integracija u zemljama Evropske unije među onima koje već imaju veće podeljene nadležnosti u odnosu na neke druge zemlje članice Evropske unije, kao što su zemlje Evrozone i zemlje koje dele i Šengenski sporazum i tako dalje. Tako da se tu mnogo razmatralo o tome zapravo kakva jeste budućnost kontinenta i Evropske unije i onda Zapadnog Balkana. Da li Zapadni Balkan u tom smislu ima i baštini ili razvija i razmišlja o nekakvoj viziji, da li postoji političko vođstvo i lideri i elita, pre svega politička elita, koja može da to formuliše, takvu neku viziju formuliše, a onda i radi na sprovođenju politika i donosi odluke. Bilo je dosta skepse generalno prema postojanju i kapacitetima političkih elita na globalnom nivou, a posebno onda na nivou Evrope i Zapadnog Balkana.
Što je bilo zanimljivo, s obzirom da su u panelu bili sve predstavnici političke elite koji su izražavali tu
lideri,
skepsu.
Da. Tako da je bilo dosta opet pitanja, naravno više otvorenih nego što smo dali neki zaključak. Pominjena je i uloga naravno regionalne saradnje, regionalnih integracija koje postoje, koje često nisu vidljive u niz sektora i niz oblasti. Zatim strategija za Jugoistočna Evropa 2020, koja bi trebalo negde da prati za region ovu evropsku strategiju 2020 i koja se tiče pre svega ekonomije, znači rasta, pronalaženja i stvaranja novih radnih mesta, inovacija, obrazovanja, nauke i tako dalje. Znači to jesu neke teme i sektori u kojima mi kaskamo, a koji jesu budućnost bilo koje ekonomije, pogotovo jedne konkurentne evropske ekonomije.
Možemo li mi da nađemo mesto u tome?
Da budemo. Pa mi naravno možemo. Mi možemo, ali mnogo zavisi zaista, bez ikakvih želja da opet kao predstavnici organizacije civilnog društva umanjujemo ulogu svih građana, zavisi dosta od neke vizije i elita koje moraju da imaju i ideju, ali da budu posvećene njenom ostvarenju. Tako da se nadamo da će u buduće i ove naše elite sazreti ili da će zapravo se stvoriti neki novi lideri u svim tim sektorima, ne samo u politici.
I Sonja, i neki vaš ili završni utisak sa foruma ili odgovorni?
Mogu da se nadovežem na ovo što je Maja rekla, da skupovi poput Beogradskog bezbednostnog foruma upravo otvaraju ta neka šira pitanja i pokušavaju da zamisle i domaću političku javnost i region. Ove godine smo imali mnogo više učesnika iz regiona, ne samo tome šta će biti 4. novembra, recimo posle izbora, ili šta će biti u januaru 2014. nego kako će i region i svet izgledati za 10 godina i gde mi želimo da budemo. Tako da negde zaključak foruma i poziv za sledeći jeste da probamo da razmišljamo strateški i da razvijamo scenarije na vreme kako bi se spremili za tu neku budućnost, pa i vizije i ono želje, gde želimo da budemo 2023.
Nadam se da ćemo iduće godine negde u ovo vreme pričati o četvrtom Beogradskom bezbednosnom forumu. Najlepše vam hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Emisiju potpisuju ton majstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gejmović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijetno.